Koncertzāle Bozar Briseles sirdī tradicionāli uzņem pasaules slavenus māksliniekus, gan mūziķus, gan gleznotājus, gan rakstniekus, un ver durvis arī ļoti īpašiem koncertiem, kurus tradicionāli rīko Eiropas Savienībā prezidējoša valsts, kas šādi arī cenšas iepazīstināt ar savas kultūras tārgumiem. Šodien Latvijas prezidentūras atklāšanas koncertā uzstāsies latviešu mecosoprāns Elīna Garanča, viņai pievienosies Beļģijas nacionālais orķestris, bet pie diriģenta pults būs Elīnas Garančas dzīvesbiedrs Karels Marks Šišons. Savukārt arī šovakar un vēl rīt Beļģijā, Antverpenē un Brīgē koncertēs Eiropā un pasaulē atzītais Latvijas radiokors. Savukārt sestdien Briseles džeza festivāla ietvaros Flažē koncertzālē uzstāsies vienība Rīgas ritmi zvaigznes, kurā muzicēs pazīstamā koklētāja Laima Jansone, arī ārtis Orups Andris Grunte, bet otrajā daļā spēlēs Māra Brieškalna kvintets, kura sastāvā muzicēs arī Intars Busulis, Viktors Ritovs, Gīns Pabērs, Edvīns Sozols un īpašais viesis brazīliešu perkusionists Tiago Loei. Visas biļetes uz šo koncertu jau ir izpārdotas.